Šiemet sukanka 45 metai, kai 1972 kovo 19 Simne buvo išleistas pirmasis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numeris. Kovo 18 dieną Kauno arkivyskupijos muziejuje vyko Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 45-mečio paminėjimas su jos leidėjais ir bendražygiais. Laidoje girdėsite arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus pranešimą.
Sveikinu visus atėjusius į šį kuklų paminėjimą. Šiais metais svarščiau, ar čia apskritai verta daryti, gal laukti, kai bus 50 metų, bet nutariau, ką ten gali žinot, viešpats gali anksčiau pasišaukti. Šitom dienom tokių žymių žmonių, maždaug mano bendramžių, Marijampolės meras, paskui ten kažkurios 7-os mūsų vyriausybės premjeras iškeliavo. Nutariau, kad tokį kuklų susitikimą su buvusiais bendradarbiais. Ir šiandien aš nenorėčiau kažkaip įsiplėsti apie patį kronikos leidimą. Daugiau norėčiau tokią siauresnę temą apie tuos žmonės, kurie buvo šalia kronikos. Žinot, kai kalbam apie kroniką, tai dažnai mano pavardė minima, bet ten per daug vienam nuopelnų. Tuos nuopelnus reikia išdalinti labai labai daugeliui, tai apie tuos žmonės norėčiau plačiau, siauriau juos paminėti. Praėjo 45 metai, bet dar viešpats daugelį iš tų, kurie buvo prie kronikos, dar nepasišaukė pas save. Iš šalies gali kartais atrodyti, kad ten kažkur tai buvo kažkokio didvyriškumo. Iš tikro buvo žmonės, kurie po daugelį metų lagerį buvo daryta tai, kas reikėjo daryti ir buvo remtas į Dievą, ne į save, o į Dievą. O kai žmogus remiasi į Dievą, tai tada viskas būna gerai. Taigi, taip atrodė kronikos visi numeriai. A4 formato arba pusiau A4 formatas, jie visi buvo rašyti rašoma mašinėlė, tada kompiuterių neturėjau. Ir techninės galimybės buvo gana ribotos, bet rašomos mašinėlės tarnavo visai gerai. Taigi, pradėdamas apie kronikos bendradarbius, aš norėčiau pačioj pradžioj paminėti va šitą kunigą Pranciškų Masilionį. Jis tiesiogiai prie kronikos įkūrimo jis nebuvo, bet jo iniciatyva Lietuvoje susikūrė Eucharistijos bičiulių toks judėjimas. O kai aš buvau kunigų seminarijoje, tai šitas kunigas su vėliau vyskupu tapusiu Vincentu Slatkevičium ir dar vėliau kardinolu, seminarijoje buvo įkūrę klierikų tokį būrelį ir tas būrelis planavo, kaip jau sugebės būti kunigais idealistais. Iš to būrelio klierikų iš tikrųjų buvo daug kunigų, į kuriuos kronikos ėjimo metais buvo galima atsiremti. 4 vyskupus. Reinys, Vladimiro kalėjime miręs, dešiniai Borisevičius, sušaudytas, būsimas palaimintasis Matulionis ir dešiniai Ramanauskas. Sovietinės valdžios buvo planas, kiek galima suvaržyti bažnyčios veiklą, įvaryti baimės, žodžiu, suparaližuoti bažnyčios veiklą, nes sovietinė valdžia nuo 17 metų, nuo spalio revoliucijos turėjo vieną ir tą patį tikslą labai aišku - religiją, didžiausia kliūtis jų planams, kurią reikia kiek galima suvaržyti. Ką darė Rusijoje po spalio revoliucijos, tą vėliau darė Lietuvoje tiesiog tuoj po pirmos okupacijos 40 metais ir visais pokario metais. O čia trys kunigai, kurie buvo nuteisti už vaikų katekizaciją. Kunigas Šeškevičius jėzuitas, kunigas Zdebskis Juozas, Prosperas Bubnys. Taigi buvo tokia padėtis, kai aš baigiau kunigų seminariją 62 metais, tai buvo Chruščiovo dar turbūt metai. Tai jau Chruščiovas buvo sovietiniam saugumui atrišęs visas rankas ir seminarija buvo varžoma, kunigai, nu, va net už katekizaciją duodavo metus lagerio, o jei kur nors prasikalsdavo kokiom instrukcijom, labai greitai atimdavo vadinamą registracijos pažymėjimą ir neleisdavo eiti kunigo pareigų, reikėdavo kur nors įsidarbinti. Taigi, du vyskupai Slatkevičius ir Steponavičius buvo ištremti ir kai kilo sumanymas leist kroniką, tai žinoma, mes turėjom tiek bažnytinės dvasios, kad rūpėjo, kad nebūtų mūsų tik saviveikla, kad būtų kažkoks oficialus bažnyčios palaiminimas. Pas oficialiai pareigas ėjusius vyskupus tiesiog neturėjom drąsos kreiptis, nežinojom, kad ten visur saugumo pasiklausoma. Aš tada važiavau į Nemunėlio Radviliškį ir prašiau, kad vyskupas Vincentas palaimintų. Tai jis ir kronikai pavadinimą pasiūlė, nes pradžioje buvo truputį kitokių pavadinimų. Čia vyskupas Julijonas Steponavičius. Pradžioje kronikos leidimo jo neinformavom, bet vėliau po 83 metų, kai buvo areštuotas, kai kronikos leidimas jau kiti rūpinosi, tai nežinau, ar visus, ar beveik visus numerius važiuodavo pas vyskupą Steponavičių ir tik jam aprobavus jau leisdavo į pasaulį. Į šitus du vyskupus Steponavičių ir Slatkevičių buvo visa trama. Lietuvos jėzuitų provincijos vyresniais, tada buvo Jonas Danyla, gyveno, dirbo nedideliai parapijoje, Bijutiški, kadangi aš ir pogrindžio sąlygom buvau įstojęs į Jėzaus draugiją, tai važiavau ir pas jį, kad leistų užsiimti tokią šiek tiek pavojingą veiklą. Tėvas Danyla sutiko, tik truputį suabejojo, ar pasiseks kronikai medžiagos surinkti, nes, žinot, nebuvo galimybės per radiją ar per internetą paskelbti, kad štai pradėjai kroniką ir dabar jūs siūskit visi man medžiagą. Taigi, ir jis tai abejoniai turėjo pagrindo, bet aš suradau argumentą, mes nebuvom įsipareigoję reguliariai leisti, kai bus medžiagos, tai ir bus numeris. Tai, sakiau, jei nebus medžiagos, tai tada kronikos numeris neišeis, o kai susirinks medžiaga, bus naujas numeris. Tokį Petrą Plumpą. Jis buvo pirmas iš kronikos bendradarbių, kuris prie pirmųjų numerių ypač daug prisidėjo. Pirmas numeris faktiškai jo ranka visas buvo perrašytas. Vėliau daugelį, visą eilę numerių anais laikais neturėjom gerų kopijavimo aparatų, buvo tokia era. Visos eros buvo registruotos, bet ten iš dalių buvo surinkta ir čia Kaune Kalniečių gatvėje palėpį buvo įtaisyta ir stendaugino ir maldaknygės, ir kitokias knygas, na ir po 100 egzempliorių padaugydavo ir kroniką. Tai už šitą savo darbą jis gavo gerą premiją 8 metus, tik 8 metus griežto lagerio. Tai čia durys ir koridorius Vilniui, dabar Gedimino 40, anais laikais Lenino prospektas 40, buvo saugumo kalėjimas, o pusrūsį, o visas pastatas, saugumo kabinetai. Tai čia per šitas kameras perėjo daugelis kronikos bendradarbių, jų ten apie 15 buvo nuteistų. Juozas Gražys buvo vienas iš pirmųjų, kurie prie kronikos irgi pirštus pridėjo. Jis labai gražiai ištikimai, ką Petras Plumpa padaugydavo, tai jis juos labai gražiai įriždavo. Sesuo Monika nuneždavo, žodžiu, buvo ryšininkė tarp Juozo Gražio ir Petro Plumpos. Na ir jis irgi už tai, jam mažiau atseikėjo, turbūt 3 metus. Kunigas Juozas Depskis. Tais kronikos laikais aš dirbau, tarnavau Vilkaviškio vyskupijoje. Kunigas Juozas Depskis irgi buvo Vilkaviškio vyskupijos kunigas, vienas iš tokių aktyvių kunigų, kur labai aktyviai, kaip galėdamas, rėmė kroniką ir medžiagą rinko, ir visais galimais būdais padėjo. Taigi, kunigas Alfonsas Svarinskas, jis priklausė Kauno arkivyskupijai, bet kai sugrįžo iš lagerio, jam valdžia Kauno vyskupijoje neleido eit pareigų ir po kiek laiko leido Vilkaviškio vyskupijoje. Na ir padarė didelę klaidą. Į Vilkaviškio vyskupiją atitrėmė visą eilę tokių visai gerų kunigų. Kaip kuniga Alfonsą, paskui kanauninką Antanaitį iš Panevėžio vyskupijos, vyskupo Paltaroko kanclerį. Tai žodžiu, į vieną vietą subūrės tokius kunigus, kurie paskui ten visokių dalykų įsigalvodavo. Tai kunigas Alfonsas buvo vienas iš tų, kur tikrai visokeriopai rėmė kronikos leidimą. Kuniga Kazimierą Ambrasą. Kronikos laikais jis nebuvo kunigas, buvo lituanistas. Jo brolis Ambrasas buvo mano klebonas savo laiku, Konstantinas Ambrasas, Vilkaviškio dekanas, o aš buvau vikaras. Taigi ir Vilkaviškio klebonijoje susipažinau su broliu Kazimieru, ir kai po kelių numerių išleidimo pasidarė aišku, kad su Petru Plumpa ryšį palaikyti yra sunku ir pavojinga, nes labai lengvai gali saugumas tą dauginimo aparatą surasti, tai reikėjo ieškoti pagalbos ir prisiminiau, kad yra toks lituanistas Kazimieras, kuris gali padėti kroniką redaguoti. Brolis kunigas buvo jau iš Vilkaviškio išvytas į Leipalingį ir Leipalingio klebonijoje atsiveždavau surinktą kronikos medžiagą, palikdavau Kazimierui, jis ten per kelias dienas ištaisydavo, paruošdavo, ir aš atvažiavęs pasiimdavau ir parsiveždavau į Simną. Žinoma, tas buvo pakankamai pavojinga, reikėjo medžiagą nuvežti, parsivežti, tai ilgai tas tęstis negalėjo, bet Kazimieras eilė numerių taip labai rizikuodamas, kadangi taisydavo ranką ir jeigu būtų paėmę tuos rankraščius, tai jau aišku, kad jam būtų irgi buvęs lageris. Viena seserį Elena Šuliauskaitė reikėjo jau greitai po kelių numerių išleidimo pasidarė aišku, kad reikia kažkaip daugiau atsargumo ir kad kronikos rankraščių nesivežioti. Tada Lietuvoje pogrindį buvo tokia Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, įkurta kunigas Pranciškus Masilionis. Tai jis 47 metais įkūrė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją ir tos kongregacijos vyresnioji surado seserį Eleną, kuri neblogai lietuvių kalbą valdė ir sakė, galėtų patalkyti. Taigi tai jie atvažiuodavo į Simną, tokios geros davatkėlės numodavo kambarį ant ežero kranto, ten porą savaičių dirbdavo, paruošdavo numerį, porą kartų perrašydavo. Na ir taip talkino iki mano suėmimo 83 metų ir dar po to, bet po to, kaip ten kas dirbo, gal kiti papasakos. Žodžiu, buvo viena iš pačių pagrindinių talkininkių. Viešpats saugojo, į lagerį nepateko. Turbūt girdėtas Sergijus Kovaliovas, jis prie kronikos leidimo nieko neprisidėjo, bet jis labai daug pagelbėjo, kad kronika galėjo pasiekti vakarus. Buvo vienas iš Maskvos disidentų, kuriuos pažinojom. Čia ir vienas kaunietis Raškinis studijavęs Maskvoj su juo supažindino. Ir pirmas numeris, su pirmu numeriu važiavom pas Sergiejų ir prašėm pagelbėk perduoti vakarus. Maskvoj buvo galimybė disidentams susitikti su užsienio akredituotais žurnalistais. Buvo tokia galimybė, jis sekdavo žurnalistus, bet vis tiek kontaktai buvo. Na ir žinoma, Sergejus nuo pirmo numerio ir vėliau iki savo arešto padėdavo. Penki kunigai, kurie 78 metais įkūrėm tokį katalikų komitetą tikinčių teisėms ginti. O čia jeigu iš kairės pusės, tai jau amžinatilsi Vilavičius, monsinjoras Alfonsas, Devskis ir Jonas Kauniaskas. Tada matot, koks buvo kunigėlis. Viena iš priežasčių komiteto įkūrimui buvo ta, kad kai pradėjo kronika pasiekti vakarus, tai čia Lietuvoje ir vakaruose pradėjo skleisti saugumas ir jo inspiruoti žmonės propaganda, kad kronika viską rašo, viskas ten sumeluota, sukurti faktai. Tokių dalykų Lietuvoje nėra. Ir aišku, kad buvo galvosūkis, ką padaryti, kad sušvelnyti tą sovietinę propagandą. Tai viena iš priežasčių buvo, dėl ko įkūrėm katalikų komitetą, ruošdavom dokumentus ir kai kuriuos svarbesnius įvykius dokumentuose aprašydavom ir visi penki pasirašydavom. Ir kiekvienais metais vis būdavo kitas sekretorius, taigi, kad pasidalinta atsakomybė ir jau penkiais parašais būdavo patvirtinta, kad tai iš tikrųjų yra faktai, o neišgalvota. Po metų laiko man ir kunigui Alfonsui įsikvietė į prokuratūrą ir įspėjo, kad jeigu toliau komitetas veiks, tai bus 68 straipsnis. Tas 68 tai antitarybinė agitacija ir propaganda su tikslu susilpni tarybų valdžią. Taigi ir pirmą kartą teisėmėm maždaug 10 metų, o antrą kartą 15 metų. Taigi pradžioje kronika nesunkiai nuėdavo į vakarus mašinėlės parašytais puslapiais, o paskui, kai reikėjo mąstyti, kaip perduot mūsų atvažiuojantiems lietuviams emigrantams, ir aišku, kad jau jiems į rankas įduot kroniką negalėjom, nes žmonės būtų per daug rizikavę. Tai darydavom mikrofilmą ir tą mikrofilmą kur nors, ar į kokią nors dantų pastą, ar į saldainio popierėlį, ar kitokių pavidalų įduodavom ir taip nukeliaudavo. Čia šitie, kur matot nufotografuoti, aš juos iš Niujorke pas kunigą Pugevičių radau visus nukeliavusius. Taigi iš tų filmų darydavo nuotraukas ir iš karto versdavo į anglų kalbą ir leisdavo anglų kalba paskirus kronikos numerius ir juos platino kur tik galėjo. kongresmenams, ambasadoms, kad kuo plačiau pasaulį sklistų. Aleksandras Labutas, kai Sergejų Kovaliovą nuteisė, tai ilgą laiką per jį palaikydavom kontaktą, perdavus kronikos numerį, susitardavom po kelių mėnesių dieną, valandą, kur Maskvoje susitiksim, ir jis kaip laikrodis niekada nepavėlavo. Visada tiksliai prisistatydavo. Jau amžinatilsi iškeliavęs. Tatjana Velikanova, kuri irgi prie kronikos perdavimo į užsienį prisidėjusi, buvo viena iš disidentų, kur Maskvoje leido einamųjų įvykių kroniką. Kunigas Virgilijus Jaugelis, irgi už kroniką nuteistas, kunigu tapo pogrindį, labai neilgai kunigavo, sunki liga pakirto ir iškeliavo pas viešpatį, palaidotas į Bartuose. Tokio pasišventimo labai reta. Fone matos namelis, tam namelį, o sesuo Šuliauskaitė ne vieną savaitę praleisdavo, o ta vatkėlė Julija Juškauskaitė jau buvo 10 metų tremty buvus, bet kai pasiūliau, paprašiau, ar negalėtų leisti į kelis mėnesius kartą padirbėti prie pogrindžio leidinio, sutiko, saugojo, kad kas neužeitų. Turėjo nuostabių žmonių, kurie rizikavo ir neatsisakydavo pagelbėti. Sesuo Gema Stanelytė, jos didelis nuopelnas Eucharistijos bičiuliai, kuriuos kūrė, vadovavo, ir per tuos Eucharistijos bičiulius labai daug kronikai medžiagos atkeliaudavo. Pagrindiniai srautai, per ką ateidavo kronikai medžiaga, buvo kunigai, kurie turėjo drąsos, paskui seserys vienuolės ir daugelis iš to meto Eucharistijos bičiulių. Sesuo Bronė Vazgelevičiūtė, gaila, kad negalėjo šiandien dalyvauti. Ji daug kartų su kronika važiavo į Maskvą, vežė. Vieną kartą su kronika smarkiai sukliuvo su 73 numeriu, atsinešė ranka rašytą numerį ir pataikė tiesiai į saugumo kratą. O toj saugumo kratoj sesuos Nijolė kitą egzempliorių ranka rašytą turėjo ir užsidarius spintoj suplėšė ir į tualetą bandė nuleisti, jie ten kai ką įsigraibė, atrodo, iš tualeto. Taigi ir tada buvo pavojus, kad tie 73 numerių kronika galėjo sustoti, bet viešpats laimino ir nesustojo. Sesuo Julija Kuodytė, ilgametė Eucharistinio Jėzaus kongregacijos vadovė, sovietiniais laikais vadovės taip nesikeisdavo, dabar tai pagal įstatus ten kas keli metai perrenkama, o į ilgą laiką buvo vadovė. Na ir jos nuopelnai kronikos leidime tikrai labai dideli už tai, kad mokėjo padrąsyti, turėjo drąsos ir pati rizikuoti. Buvo momentų po mano arešto, kai iš tikrųjų buvo tokių sunkių padėčių, kad buvo pavojus, kad kronika sustos ir va jos tokios išmintingo, drąsaus žodžio dėka kronika gyvavo ėjo toliau. Karolis Garuckas, jis tiesiogiai prie kronikos redakcijos nebuvo, jis priklausė prie Helsinkio grupės, bet buvo vienas iš tų kunigų, kurie visokeriopai rėmė. Prisimenu, vieną kartą buvo tokia pavojinga padėtis, kur atrodė, kad gali būti ir areštas, atsiunčia laišką, tokį kelios eilutės, padrasinimo, žinoma, kronikos nemini, bet jei viešpats laimins, tai viskas bus gerai. Ir labai labai buvo brangus nuo metu šitie kunigai. Kunigas Jonas Kauneckas, kuris tenai prisilietė prie kronikos, buvo jaunas kunigas, kuris turėjo drąsos rizikuoti, imtis atsakomybės, organizuoti. Taigi, čia sesuo Bernadeta Mališkaitė. Čia jie atrodo kažkur tai tarsi yra. Paskui aš duosiu jai truputį papasakot, nes jie kybartietė, kai 75 metais mane išsimno vyskupas perkėlė į Kybartus religijų reikalų įgaliotinio įsakymo. Buvo tokia pavojinga padėtis, buvo neaišku, gal čia perkelė dėl to, kad ir būt patogu naujoj vietoj suareštuot, bet tai neįvyko ir tuo metu Bernadeta buvo turbūt studentė Vilniaus universitete lietuvių kalbą, paskui pamažu ten kažkaip prie kronikos pritapo. Pradėjo po truputį talkint, o po 83 metų ant jos ir kitų seserų pečių gulė visas kronikos leidimas. Tai iš to meto Kybartuose būrelis seserų tarnavo prie bažnyčios vienos kūrikėm, kitos valytojom, trečios vargonikės buvo. Taigi ir jos visos daugiau ar mažiau prie kronikos prisidėjo. Sesuo Kavaliauskaitė pradžioje perrašinėdavo rankraščius. Suvokiau, kad rankraščiai yra labai pavojingi, jei krata, tai žmonėms iš karto bus blogai, tai gautus rankraščius kuo greičiau rašoma mašinėlė perrašydavom, tai ji buvo viena iš tų perrašinėtojų. Paskui po suėmimo plačiau įsitraukė po Lietuvą, ne tik kronikoj, bet ir Aušros pogrindinio leidinio leidime dalyvavo. Čia kita sesuona Šarakauskaitė. Tuo metu Kybartuose buvo, kaip dabar vadinas, parapijos katechetė, kas metai ruošė sekmadieniais vaikus pirmai komunijai. Na ir žinoma, ji buvo tokiu geru kurjeriu tarp klebonijos, ar paskui ten, kur seserys gyveno, ir bažnyčios. Ten bažnyčioje buvo vis slėptuvių, tai jos buvo misija paslėpti gerai, kad niekas nerastų. Čia sesuo Birutė Briliūtė, irgi tuo metu Kybartuose dirbo, daugiau prie kronikos prisilietė, kai buvau areštuotas, tada jos likusios gal keturios kiek seserys padarė posėdį, įsiaiškino, kuri ką sugeba ir tęsė kronikos leidimą. Taigi čia komanda prie Kybartų klebonijos. Iš kairės tokia sesuo Donata šventos šeimos. Jis buvo labai geras kurjeris iš Kauno, daug medžiagos kronikai į Kybartus atverždavo. Vidurys su skarele, irgi seselė šventos šeimos, buvo šeimininkė, Angelas Sargas, kuri žinojo visus pavojus ir saugojo. Ten kunigas Virgilijus Jaugelis ir sesuo Ona Kavaliauskaitė. Kunigas Jonas Kiškis, jis Kaišiadorių vyskupijos, jis iš tikro kanauninkas, buvo vienas iš kandidatų popiežiui pristatytų tada su vyskupu Slatkevičiumi ir kaip kandidatas į vyskupus. Jis visą eilę numerių išvertė į rusų kalbą. Kadangi mūsų draugams, Maskvos disidentams, jie leido į namųjų įvykių kroniką ir buvo svarbu, kad jie galėtų panaudoti savo kronikai medžiagą, tai toks vilnietis Lapienis nuveždavo Danylai kronikos numerį, Danyla nuveždavo Kiškiui, už savaitę sutartų laiku vertimas būdavo paruoštas ir jis atkeliaudavo iki manęs. Tikrai didelė pagarba. Mes jauni kunigai, kurie, nu, kaip ir aš, nebuvę lageriuose, žinot, vienaip į viską žiūri, o tas, kuris jau buvęs Stalino laikais lageriuose ir kai imasi tokio darbo, už kurį, jeigu žino, kas, kokia bus atseikėta premija, tai iš tikrųjų nuostabus mūsų Lietuvos kunigai, jau iškeliavęs pas viešpatį. Čia kunigas Pugevičius, kai pradėjo eit kroniką, apie jį nei aš, nei kiti nieko nežinojome. Jis dirbo New York'e prie religinės šalpos ir jis buvo studijavęs informatiką. Taigi ir kai į jo rankas pateko kronikos numeris, tai jis buvo vienas iš tų, kur gerai susiorientavo, ką reikia daryti. Tai iš karto buvo verčiama į anglų kalbą, ten jam daug talkino Gintė Damušytė, diplomatė dabar. Tai jo nuopelnai kronikos sklaidoj užsienį yra didžiuliai, jau irgi iškeliavęs pas viešpatį. Čia kunigas Kazimieras Kuzminskas. Pugevičius leido numerius po vieną, o kunigas Kuzminskas įkūrė kronikos sąjungą ir kroniką leido tomais. Po 9 numerius maždaug ir visi kronikos numeriai sutilpo į 10 tomų. 10 tomas jau išėjo, kai buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė po kovo 10-osios. Jau ir su tuo 10 tomu sustojo. Kronika vertė į ispanų kalbą, Romoje buvo verčiama į italų kalbą, bet išėjo tik 2 tomai, buvo verčiama į prancūzų kalbą irgi, turbūt tik 2 tomai išėjo, vokiečių kalba išėjo visi tomai. Kronika taip nebūtų pasiekus plačiai Lietuvą ir pasaulį įsibarščiusius lietuvius, jei ne monsinjoras Vytautas Kazlauskas. Jis dirbo Vatikano radijoje, lietuviškoj sekcijoje, na ir jis visą medžiagą perskaitydavo. Nesakydavo, kad skaito kronikos medžiagą, sakydavo, kad užsienio spauda rašo. Taigi, ir neminėdavo kronikos vardo dėl diplomatinių sumetimų. Vatikanas gal nelabai norėjo aštrint padėtį, nes tada jau būtų sovietai labai labai pykę. Tai, bet visada Vatikano radijas pranešdavo, kad gautas naujas kronikos numeris. Taigi jo nuopilnai yra didžiuliai. Turbūt Vatikano radiją niekada Lietuvoje žmonės taip neklausė ir neklausys kaip tais laikais. Klausydavos ir pradrasėdavo, išgirsdavo, kad apie juos kalba, visiems buvo įdomu, kaip čia ėmė pasiekė žinia apie juos. Taigi, čia vienas iš Vilniaus vyskupijos kunigų, ypač pradžioj prie kronikos leidimo, nemažai prisidėjo kartu su juo, aptardavo kronikos medžiagą, kadangi seminarijoje mokėmės maždaug tuo pačiu metu ir jis irgi buvo įstojęs į Jėzaus draugiją. Kunigas Jonas Laurinavičius, Vilniaus arkivyskupijos kunigas, vienas iš tokių labai, labai labai rimtų kronikos rėmėjų ir medžiagos daug pateikdavo, neiškiom aplinkybėm žuvo Vilniui po sunkvežimio ratais. Kronikoje buvo pateikta medžiaga, kaip vieno liudininko, kur matė, kaip du vyrai po tais ratais pastumė. Jonas Boruta, dabartinis Telšių vyskupas, maždaug 90-mečio pradžioj, jis buvo įstojęs į Jėzaus draugiją ir aš įvežiau pas vyskupą Steponavičių, kad suteiktų kunigystės šventimus. Taigi, ir nuo to laiko tapom pažįstami ir prieš savo areštą aš jį prašiau, kad jeigu kas nors nutiks, tai padėk kronikai. Parašiau ant lapiuko, mes tada tokių svarbesnių dalykų garsiai nekalbėdavom, nes irgi galvojom, kad gali pasiklausyti, tai jis irgi parašė, gerai padėsiu. Na ir, iš tikrųjų po 83 metų jis prie kronikos daug prisidėjo. Kunigas Lionginas Kunevičius, Vilkaviškio vyskupijos kunigas, toks flegmatikas, ir aš jam užkroviau didelę naštą. Kronikas 75 metais nutarė, kad reiktų kito leidinio, daugiau tokia nereliginė, bet daugiau pasaulietinė tematika, apie Lietuvą visas tuometinės problemas. Kunigas Račiūnas pasiūlė, kad reiktų atnaujyti Aušros leidimą. Taigi, eilė numerių kronikos redakcijai išleido, o paskui mano pavaduotojai sakė, mes jau nepajėgėm tokio krūvio ir pradėjau dairytis, kas galėtų paimti tą krūvį. Žinojau, kad jis turi literatūrinių gabumų, kartu buvom seminarijoje, keliais metais anksčiau baigęs ir pasiūliau redaguotą Aušrą. Ir nuo 75 metų iki nepriklausomybės jis tą naštą nešė. Labai buvo punktualus. Reikėdavo į Maskvą sutartų laiku nuvežti numerį. Jis žinodavo, kad tą dieną reikia pristatyti numerį paruoštą. Ir niekada nepavėlavo. Vienu dalyku negalėjau atsistebėti. Žinot, rašoma mašinėlė, tai visada padarai klaidą, ne tą klavišą paspaudė. Aš jo Aušros numerį niekad neradau nei vieno klaidingo paspaudimo, kad būtų ištaisyta raidė ir naujieji. Kaip jam taip pasisekdavo, tai Vladas Lapienis, vilnietis, jis visai kažkur tai anksti nuo kronikos pradžios pasidarė aktyvus talkininkas. Šiaip jis turėjo tinklą, kas rašomo mašinėlėm daugino religinę literatūrą, paskui ėmėsi ir kronikos dauginimo, ir žinoma, už kroniką jis kelis kartus buvo teisiamas. Ir kai mane nuvežė į Mordovijos lagerį, 87 metais, tai kaliniai pasakoja, sako, čia, žinot, buvo toks senukas. Tai jam lagerio viršininkas sakė, tu seni, turi 80 metų, galėsi važiuoti namo, parašyk malonės prašymą. Jis sako, įsivaizduojat, tas senukas ką pasakė, viršininkė, man čia taip gerai, aš nieko nerašysiu. Taigi, tai iš tikro buvo nuostabus žmogus. Tardytojas, kai jau nepavyksta nieko ištraukti, oi, sako, tu jėzuitė. O Lapienis sako, tardytojau, jie žmoną turiu. Tai kas, kad tu žmoną turi, vis tiek jėzuitas. Čia Krivošeinė 88 metai, jau Lietuvoj buvo sąjūdis, o ten milicijos viršininkas pasikvietęs, piktas, taip įtūžęs, sakė, čia jūsų tiems sąjūdiečiams Sibire užteks ir vietos, ir darbo. Labai įdomi smulkmina, pereitais metais vasarą buvau šitam Krivošeinė ir ten, kur fabrike darėm ledo rutulio lazdas, dabar to fabriko nėra, nugriautas, toj vietoj katalikų koplyčia. Atsilaikiau mišęs. Toks, kad būčiau 88 metais žinojęs, kad tai bus, tai būtų buvę visai smagu. Jonas Matulionis, vilnietis, kurį laiką kunigu tapo pogrindį, Kybartuose nelegaliai leido į pareigas, smarkiai valdžia užpyko, irgi buvo kelis kartus teisiamas. Pranas Račiūnas, Marijonas, su juo artimai ryšį palaikiau, jis daugiau prie aušros buvo prisidėjęs, bet daug pogrindžio vienuolynams talkino, buvo iš tikrųjų neįlinis bažnyčios vyras. Kunigas Jonas Lauriūnas, kronikai daug parašęs straipsnių gerų, apie kroniką žinojo, kaip galėdamas rėmė, tai buvo nuostabus to meto kunigai. Vytautas Vaičiūnas, dabar jis jau kunigas, jau sunkiai sergantis, tais laikais jis buvo inžinierius, padėjo sumontuoti dauginimo ne vieną aparatą erą, irgi buvo nuteistas. Sesuo Teklė Steponavičiūtė, jie gyveno Žemaitijoje, saugumui neįkliuvo, bet ant jos taikinys jau buvo. Daug iš Žemaitijos medžiagos kronikai atveždavo, o tokia neįlinė drasi sesuo. Sesuo Ona Pranskūnaitė, šventos šeimos sesuo, prie kronikos platinimo daug prisidėjus, buvo suimta ir kiek turbūt du ar tris metus lagerio už kroniką gavo. Taigi, čia tokia sesuo Genovaitė Navickaitė iš šventos šeimos kongregacijos. Čia man atrodo, kad kažkur tai mačiau. Ar... Prieš 45 metus šiek tiek jaunesnė buvo. Tai, tarp kitko, jie pirmo kronikos numerio turbūt pusė perrašė rašomo mašinėlį, o paskui kitą pusę ten kažkas kiti dabaigė. O paskui, bedirbant prie kronikos, Kybartuose, turbūt ten saugumas atsekė iš Kauno ir Kybartuose suėmė ir buvo nuteista. Ir tuo pačiu metu suėmė ir nuteisė kitą šventos šeimos seserį Joną Vitkauskaitę. Aturim. Taigi, žodžiu, buvo joms didelis išbandymas, o mane graužė sąžinė. Per mane žmonės nuteisėmi. Iš tikrųjų buvo visai nelengva. Ateidavo mintis, kad jau laikas, kad irgi tuo pačiu keliu nueit, nes kai tu organizuoji ir kiti eina į lagerį, o tu lieki laisvai, tai nėra pats geriausias variantas. Taigi čia sesuo Janina Judikevičiūtė iš seserų vargdienių. Čia man atrodo kažkur tai tarsi. Ji labai daug padėjo perduodant kroniką į vakarus. Iš jų kongregacijos atvažiuodavo seserų į Lietuvą kaip turistės, ten nesirodydamos, kad jo, kokios jos yra. Ir per jas mikrofilmuose daugelis numerių nukeliavo. Tai sestuo Janina šitą labai gerai suvokė, kaip svarbu, kad kronika nukeliautų į vakarus ir jos nuopilnai didžiuliai, kad daugelis numerių tokiu būdu pasiekė Niujorką. Čia sesuo Monika Gavėnaitė, kuri ten anksčiau rodžiau namelį, kur kronika buvo redaguojama, tai ir tam namelį rašoma mašinėlė rašė, ir paskui kartu dirbo Viduklės klebonijoje, tai ten ne viską aš net žinau, jos irgi nuopilnai kronikai didžiuliai. Čia kažkur, man atrodo, ajinitinkų. Prezidentė Grybauskaitė čia nesenai įteikė jai apdovanojimą už tai. Povilas Buzas, jis kroniką daugino erą ir bedaugydamas įkliuvo ir buvo nuteistas. Anastazas Janulis vargonikavo Kaišėdoryse, irgi už kronikos dauginimą ir platinimą buvo nuteistas. Labai prasta, atsiprašau, nuotrauka. Čia dešiniai tokia ponia Šomkaitė iš Amerikos, kuri labai padėjo užmėgst ryšį su kunigu Pugevičium ir jos nuopilnai kronikos platinime labai labai didelė. Ir dar jau tada buvo nejauna ir dar viešpats ją dar žemėj laiko nepriklausomybės metais, jį labai daug organizavo paramos į Lietuvą vargšoms, mokykloms. Čia Gintė Damušytė. Tada ji buvo, kai kronikos laikais, dar visai jauna, dirbo sekretorė religiniai šalpoj ir daug kronikai gelbėdavo. Čia per vieną kronikos minėjimą turbūt, kai buvo prieš 25 metus va šitas iš dešinės raštinis Arimantas Kaunietis, jis supažindino su Maskvos disidentais ir labai tuo metu atsirado reikalingas kanalas kroniką perduoti į vakarus. Tatjana Velikanova labai, labai prastai, Lavutas. Povilas Petronis, jis buvo vienas iš anksčiausiai suimtų, bet ne tiek prie kronikos leidimo, platinimo, jis daugiau maldaknygės organizavo spausdinimą ir ten labai labai daug Lietuvoje išplatino. Na ir čia dar viena tokia sesuo Regina Teresiūtė, man atrodo, ir turim savo tarpę. Gali patik šį vieną kitą mintį papasakos, daugiau prie kronikos prisilietė tuo metu, kai aš buvau areštuotas. Taigi, tie visi, kurie už kroniką buvo areštuoti, tai o šitaip. Vienas iš Uralo lagerių, iš lauko pusės atrodo. Penkios tvoros, pirma medinė, paskui trys ten visokios spygliuotos metalo tvoros ir į vidų vėl medinė tvora. Ir didelėje teritorijoje barakai, kur kaliniai gyvendavom ir dirbom. Taigi, tai va trumpai apie visą eilę bendradarbių. Taip kad jei ne tie žmonės, kurie turėjo drąsos anais laikais rizikuoti savo laisvę ir daugiau ar mažiau prisidėti ar prie dauginimo, ar prie platinimo, ar prie informacijos rinkimo, aišku, kronikos nebūtų buvę. Ir ačiū Dievui, kad tokiais nelengvais laikais turėjom žmonių, kurie turėjo drąsos gyventi ne dėl savęs, bet mąstyti apie kitus, mąstyti apie bažnyčią, mąstyti apie Lietuvą. Taigi ir daug Dieve, kad ir šitais laikais tokių žmonių nestokotumėm.
Arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus pranešimas. Kovo 18 dieną Kauno arkivyskupijos muziejuje vyko Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 45-mečio paminėjimas su jos leidėjais ir bendražygiais.